Dobré ráno, milí bratia a sestry. Dnes pokračujeme v téme o vedľajších postavách Biblii. A to preto, lebo veríme tomu, že aj od vedľajších postav sa môžeme naučiť niečo dôležité pre náš život. A téma na dnes znie, ako už bolo povedané, spoločník lepší ako 2 milióny. Nemyslí sa 2 milióny eur. A konkrétne reč teda o Kálebovi, ktorý bol izraelským špiónom spred 3000 rokov, ktorý dostal za svoje služby výnimočnú odmenu. Jeho rod dostal samostatný podiel v zasľúbenej zemi. On sám dostal mesto Hebrón ako miesto, kde generácia a generácie jeho potomkov bývali. A to, že Káleb a Jozua spolu s ním vstúpili do zasľúbenej zeme, tak to bola špeciálna výsada od Hospodina. Dokonca ani Mojžiš do zasľúbenej zeme nevstúpil. Iba ju videl zďaleka. No tak si dnes chceme položiť tú otázku, že v čom bol teda vyzvedač Káleb z dnešného čítania lepší ako 2 milióny Izraelcov, keď on vošiel do zasľúbenej zeme a oni nie. Aby sme tomu príbehu lepšie rozumeli, tak sa ešte zamyslíme nad otázkou, že aký má súvis s nami dnes, že izraelský národ vstúpil do tej zasľúbenej zeme. To bola nejaká udalosť pred dávnych rokov, ktorá už môže byť zabudnutá, ale nás sa to nejakým spôsobom týka. A to tak, že to vstúpenie do zasľúbenej zeme je istý symbol, ktorý je platný aj pre nás v duchovnej oblasti. Pán Boh prisľúbil Izraelcom pri odchode z Egypta, že ich prevedie cez púšť a dá im zasľúbenú zem, ktorá bude oplývať mliekom a medom. A táto krajina má byť odleskom rajskej záhrady, miestom hojnosti, bezpečia, Božej prítomnosti. No a stará zmluva sa odzrkadluje v novej zmluve. Je to jeden zo spôsobov, akým čítame starú a novú zmluvu, že ich vnímame ako dve zrkadlá, ktoré sa v sebe navzájom odrážajú. A preto ku jednotlivým udalostiam a ľuďom a príbehom v starej zmluve môžeme nájsť ekvivalent v novej zmluve a naopak. No a takýmto ekvivalentom ku zasľúbenej zemi je Kristova zväzť o kráľovstve nebeskom. Takže kráľovstvo nebeské je ekvivalentný pojem v takom symbolickom zmysle. Pán Ježiš hovorí veľa o kráľovstve nebeskom. Napríklad v podobenstvách kráľovstvo nebeské pripodobňuje napríklad ku rozsievačovi, alebo vinici, alebo mnohým iným veciam. V blahoslavenstvách vysvetľuje, že do kráľovstva nebeského vstúpia chudobný duchom, alebo lačniaci po spravodlivosti, čo sa veľmi podobá tej skúsenosti, ktorú mali Izraelci počas putovania púšťou do zasľúbenej zeme. A takto tento príbeh o vstupe do zasľúbenej krajiny vlastne rozšíruje naše pochopenie toho, čo sa píše v novej zmluve. A to preto, lebo stará a nová zmluva sa v sebe odzrkadľujú navzájom. A aj v súvislosti s kráľovstvom nebeským nám Pán Ježiš sľubuje, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. A ak nasledujeme Pána Ježiša, náš život má byť bohatší a plnší ako predtým, keď sme neverili. A ako si len vieme predstaviť. A ak máš pocit, že si vieš predstaviť všetko, čo ti Boh môže dať, že to už poznáš, vieš, čo obnáša kresťanský život, tak možno, že to ani nevieš. Možno, že si to vlastne ešte do tej hĺbky ani nezažil, a ani ja som to asi celkom nezažil, pretože je to niečo, čo je tak obrovské, čo si vôbec nevieme ani predstaviť ešte. Že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Podľa evanjelií Božie kráľovstvo sa prejavuje v takých dvoch rovinách. Má prítomný rozmer a budúci rozmer. A my vieme, že tá plnosť toho Božieho kráľovstva, tej radosti a pokoja nás čaká až na druhom svete. No už tu na zemi ho môžeme čiastočne zažiť. Ako vyzerá kráľovstvo Božie tu na zemi? Pavol píše v liste Rímskym, že kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. Spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. A to sa týka našej duše, našich rodín, našej cirkvi a potom sa to prelamuje aj do našej práce a v istom ohľade aj do celej našej spoločnosti. A práve z tejto optiky toho kráľovstva Božieho, ako o ňom hovoril Pán Ježiš, sa aj dnes chceme dívať na príbeh o vstupe do zasľúbenej zeme. Lebo do tej zasľúbenej zeme vo všetkých týchto oblastiach môžeme vstúpiť aj my dnes. A Pán Boh nás k sebe pozýva. Ako však vstúpiť do tej zasľúbenej zeme, do tej plnosti života, radosti, pokoja a spravodlivosti? No predovšetkým je potrebné uveriť tomu, že vôbec existuje nejaká takáto zasľúbená zem, ktorú nám Pán Boh prisľúbil. Že je tu niečo viac pre nás pripravené. A možno sa to zdá samozrejme, ale to vôbec nie je. 2 milióny Izraelcov v tom kľúčovom okamihu silne pochybovalo, že zem, pred ktorou stoja, je pre nich zasľúbená. Mali strach, obavy a pýtali sa, prečo nás sem vôbec Boh priviedol? Ako tá zem je fajn, ale veď tam všetci zomrieme, veď toto je strašné. A jeden z mála, ktorý tomu veril, bol popri Mojžišovi a Áronovi práve Káleb. V príbehu čítame, že keď ľud začal spochybňovať Mojžišovu autoritu, Káleb povedal, ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju, krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi a nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude našim chlebom. Odišla od nich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich. A aj my máme neraz problém uveriť, že nejaká zasľúbená zem existuje. Môže sa stať, že sa len tak potulujeme púšťou, že naša duša stráda, že naše spoločenstvo v istom ohľade živorí. A už si možno ani nevieme predstaviť, že by to mohlo byť inak. Možno sa niektorí z nás vzdali, rezignovali. Hej, možno, že tá apatia ťaží náš život ako hustá hmla, v ktorej sme ponorení. No Pán Boh nám sľubuje, že nás privedie do tej zasľubenej zeme. A Káleb tomuto sľubu uveril. A dokonca mu veril viac ako svojim vlastným očiam. Keď človek putuje 40 rokov po púšti, tak obraz sucha a pustatiny je jediné, čo má pred očami. No Kálebová predstava zasľúbenej zeme, ktorú mu Pán Boh sľúbil uzrieť, tak táto predstava prevládla v jeho mysli. Nepoddal sa pod tlakom okolností. A k tomu Pán Boh povzbudzuje aj nás, aby sme ani na púšti nestratili zmysle tú zasľúbenú zem. Keď sa vyzvedači vrátili z prieskumu Palestíny, už si vedeli veľmi dobre predstaviť, ako tá zasľúbená zem vyzerá. Ale neprivlastnili si ju vierou. A na to, aby sme sa dostali do tej zasľúbenej zeme, potrebujeme vykročiť vo viere. Aj od nás sa vyžaduje nejaká aktivita. Pán Boh nám tú zem zasľúbil a bude s nami každý deň. No my musíme zdvihnúť nohu a posunúť ju vpred. A nie len to. Zasľúbenú zem si treba vybojovať. Treba si ju vybojovať. Plnosť kráľovstva Božieho nám nepadne len tak z ničoho nič k nohám. A keď Pán Ježiš hovorí, že nepriniesol na zem mier, ale meč, mal na mysli presne toto. Ak máš strach bojovať, tak do kráľovstva Božieho nevkročíš. A proti čomu alebo komu treba bojovať? Asi sa nedá zdôrazniť viac, že náš boj nie je proti ľuďom. Ale je to boj proti našim vlastným slabostiam a hriechom. A proti satanovi a nečistým duchovným silám, ktoré ich poháňajú a zväzujú nás. Pán Ježiš na kríži porazil diabla a zmazal všetky naše hriechy a oslobodil nás otroctva. No na to, aby sme zažili plnosť tohto Božieho kráľovstva, tak sa potrebujeme vzdať starých obyčajov. Ak toleruješ v sebe hriech, alebo aj ja, a ospravedlňujeme si ho pred sebou a pred druhými, tak sme ešte nezaujali naplno tú zasľúbenú krajinu. Ale nechávame nepriateľa, aby nás oberal o požehnanie. Zvláštnosťou tohto boja je, že neprestane, kým sme na tejto zemi. Lebo naše staré žiadosti sa budú stále nanovo ozývať. A preto je taká potrebná vytrvalosť viery. Udržiavanie si toho vnútorného odporu voči zlému v sebe, aj keď občas padneme. No neprehral ten, kto padol, ale ten, kto sa nezdvihol. A to platí v osobnej rovine, ale rovnako aj v rovine celého spoločenstva. Pretože tú zasľúbenú krajinu my nemôžeme zaujať ako jednotlivci, ale len a jedine ako spoločenstvo. Iba tak môžeme vstúpiť do plnosti tej radosti a pokoja a spravodlivosti. Boží prísľub dať nám zasľúbenú zem sa nás týka všetkých spoločne. A nemôžu jedni žiť na úkor druhých len preto, že nemajú silu si obhájiť svoje právo. To by bola nespravodlivosť. Viete si to predstaviť, aké by to bolo krásne žiť v harmonickom spoločenstve? Aj to si však treba vybojovať. A to je posolstvo dnešného biblického textu. Pretože zasľúbenú krajinu nezaujmeme taktným mlčaním a privieraním si očí tam, kde by sme mali konať. Takýto relatívny pokoj mali Izraelci aj v Egypte. Mali zabezpečené jedlo, prácu, bývanie a bezpečie. Ale boli tam otrokmi. Žili v nespravodlivých vzťahoch. Nebránili sa násiliu páchanému na nich. Ak hľadaš pokoj za akúkoľvek cenu, možno zistíš, že nežiješ v zasľúbenej zemi, ale v otroctve. Lebo zasľúbenú krajinu si treba vybojovať. A treba bojovať aj proti hriechom v spoločenstve. Ako to máme robiť? Apoštol Pavol nám v tomto dáva jednoduchú radu. Napomínaním a povzbudzovaním. A sú aj mnohé iné veci, čo môžeme pri tom urobiť. Ale treba povedať, že ani toto sa nám niekedy nedarí. A robíme to nejakým nesprávnym spôsobom, ako je napríklad pasívna agresia. Pasívna agresia je veľmi rozšírená v kresťanských spoločenstvách. A dokonca sa neraz používa ako nástroj takého pseudo-napomínania. Pri pasívno-agresívnom správaní ide o pasívny vzdor. Príkladom takéhoto správania môže byť napríklad situácia, keď sa nerozprávate s druhými osobami priamo, ak vám niečo vadí, ale to napríklad urobíte v nejakých takých náznakoch alebo to napíšete na lístoček. Alebo je to podobné, ako keď niekto pred svojim súrodencom schováva jeho obľúbenú hračku, pretože vždy, keď sa s ňou hrá, tak bol extrémne hlučný a vám to vadilo. Tak ste mu ju schovali. Hej. Nebol z toho konflikt, bolo to také akože pokojné, ale toto je pasívna agresia. Alebo ak váš partner odmietne s vami ísť nakupovať, vezmete so sebou ovládač od televízora, aby nemohol pozerať televíziu. Je to smiešné, ale nie až tak. A takýchto príkladov pasívnej agresie nespočnete veľa. Toto správanie sa používa na to, aby sme sa vyhli priamej konfrontácii alebo konfliktu. Avšak ak budeme voliť vždy cestu pasívnej agresie a nie priamej konfrontácie, v láske samozrejme, hej, tak naše vzťahy môžu z dlhodobého hľadiska veľmi utrpieť. A to tvrdia dokonca aj svetskí psychológovia. Je oveľa zdravšie napomínať otvorenie s láskou, s pokorou a tak bojovať s hriechmi v spoločenstve a tak krok za krokom pristupovať ku tomu kráľovstvu Božiemu. Vráťme sa však ešte ku Kálebovi a všimneme si ešte jednu vec. Okrem príkladu nasledovania Hospodina a odvahy vykročiť a bojovať, sa jeho význam ako vedľajšej postavy prejavil ešte inak. V minulej kázni, ktorú mal Jakub Uhlík, sme pozorovali postavu sluhu Eliezera, ktorý hľadal manželku svojmu pánovi. Držal sa Božieho zasľúbenia, vykročil a nechal sa ním viesť až k budúcej neveste. A v tomto ohľade sa to Eliezerovo konanie až dosiaľ podobalo tomu Kálebovmu. Hej. V oboch príbehoch vystupuje človek a Boh. Človek sa snaží plniť víziu, ktorú prijal od Boha. Do tohto Kálebovho príbehu však vstupuje ešte aj ten tretí subjekt, a to je celé spoločenstvo Izraela. Ovplyvnení ostatnými vyzvedačmi sú bežní ľudia zmietaní strachom, emóciami a chcú ukameňovať Mojžiša a zvoliť si iného vodcu, vrátiť sa do Egypta. A Káleb spolu s Jozuom sa stavajú na Mojžišovú stranu a snažia sa ešte upokojiť dav. A to aj v situácii, keď ide o život Mojžišovi, sa postavili na jeho stranu ako lídra a nositeľa poslania od Boha. No nestačí to. A ľud sa zastaví, až keď sa zo svetostánku zjaví celému národu Božia sláva. Potom Mojžiš prosí Boha o odpustenie pre ľud. A hoci im Boh odpustil, nemohli vstúpiť do zasľúbenej zeme, ale vrátili sa späť na púšť. A aj Mojžiš s Kálebom museli putovať ďalej s celým národom, hoci oni jediní boli vnútorne pripravení na vstup do tej zasľúbenej zeme. A my by sme sa mohli čudovať, že tak prečo Boh odložil svoj plán zvestovaný Mojžišovi, aby izraelský národ vstúpil do zasľúbenej zeme. A tých odpovedí je samozrejme viacero, ale jedna z tých rovín je, že záleží v skutočnosti nielen na odpovedí jednotlivca, ale ešte viacej, a to aj v Božích očiach, záleží na odpovedi celku. A na to, aby sa naplnili aj naše vízie, o ktorých veríme, že pochádzajú od Boha, potrebujeme aj súhlas od spoločenstva veriacich. Realizovať víziu, ktorá sa týka celého spoločenstva, ale proti jeho vôli, to by bola manipulácia. A takéto správanie Boh nepožehnáva. A v starej zmluve vidíme väčšinou jednotlivcov, ktorí nasledovali Boha celým srdcom. Ale izraelský národ ako celok bol väčšinou neposlušný Bohu a nerozumel jeho cestám. V novej zmluve sa však Boží ľud zmenil v jednej podstatnej veci. Všetci, ktorí prijali Krista, dostali dar Ducha Svätého. A vďaka Duchu Svätému máme cez Krista každý z nás osobne priamy prístup k Bohu. A spolu tvoríme telo Kristovo. A teda celé zhromaždenie, celá Kristova cirkev je spojená Duchom Svätým, cez ktorého každý osobne môžeme poznávať Božiu podstatu. A to je ešte odôvod navyše, prečo by nás mal zaujímať názor ostatných bratov a sestier na to, čo robíme a prečo by sme si mali pýtať mandát pre naše vízie, ktoré sa týkajú celého spoločenstva. A z tohto istého dôvodu majú v cirkvi opodstatnenie všetky demokratické princípy, voľby a spoločné rozhodovanie. Tento princíp už vo svojej dobe rešpektoval aj Mojžiš a Káleb. A hoci to znamenalo, že tá Božia vízia sa odloží, alebo dokonca nebude naplnená pre väčšinu z tých ľudí, ktorí vtedy žili. Aby som to teda zhrnul. Káleb uveril, že Boh dáva izraelskému národu do vlastníctva zem hojnosti oplývajúcu mliekom a medom. A aby izraelský národ vstúpil do tohto kráľovstva, potreboval si ho vybojovať. A podobne aj my sme v duchovnom boji so svojimi vlastnými hriechmi. A aby sa naše vízie mohli realizovať, je potrebné získať pre ne poverenie od celého spoločenstva. Amen.